Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan magazin kulture Radio Beograda 2, u kom i danas govorimo o najaktuelnijim događajima iz oblasti kulture i umetnosti. Danas je, kao što znate, utorak 30. novembar. Setimo se zato da je pre tačno 110 godina u bioskopu Grand Hotela Pariz održana premijera prvog srpskog igranog filma Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, koji je režirao Čiča Ilija Stanojević. Ovo ostvarenje je restaurirano pre 10 godina na stogodišnjicu premijere, a smatrao se izgubljenim do 2003. godine i o pronalasku ovog posebnog za našu kinematografiju u veoma važnog filma, sigurna sam da bi mogao da se takođe snimi jedan veoma zanimljiv film. No, više o filmu danas od 16 sati u emisiji Filmorama, koja je posvećena sedmoj umetnosti. Do tada zaista sjajne teme u kulturnim krugovima: Baudelaire i Flaubert, Zenit, festival Ring Ring, nova predstava na repertoaru Zvezdara teatra i jedna tribina koja je okupila mnoge kulturne delatnike, upravnike pozorišta, predstavnike bioskopa i sekretarijata za kulturu grada Beograda.
Yeah.
15.5. Kulturni krugovi Radio Beograd 2, Charles Baudelaire i Gustave Flaubert, začetnici moderne poezije i proze, naslov je postavke koja je otvorena danas u Univerzitetskoj biblioteci povodom dva veka od rođenja ovih velikana francuske i svetske književnosti. Izložba je deo već 11 godina postojeće tradicije kojom se u Univerzitetskoj biblioteci obeležavaju jubileji klasika svetske književnosti. Detalje ima naša Jovana Milovančević.
Baudelaire i Flaubert bili su vršnjaci, često pogrešno percipirani kao antipodi, uneli su u poeziju, odnosno prozu, duh modernosti koji su potom mnogi sledili. Baudelaireova veličina nije prepoznata među savremenicima, dok je sa druge strane Flaubert uspeo da stekne društveni status uglednog pisca. I jedan i drugi bili su apsolutno posvećeni svom poslu, tragali su neumorno za najsavršenijim oblikom i time postali istinski sveštenici književnog zanata. Primećuje autorka izložbe Vuka Jeremić.
Ne samo godina, nego i njihov stil, njihov odnos prema književnosti, prema umetnosti, prema životu. Mnogo toga ih povezuje i veliki broj frapantnih životnih biografskih detalja, među kojima je najvažnija ta čuvana 1857. godina, kada je suđeno njihovim delima Madame Bovary i Cveću zla, kao knjigama koje unose, koje vređaju javni moral, i gde je u stvari Flaubert dobro prošao i nije osuđen, dok je Baudelaire imao da plati kaznu i da izbaci 6 spornih pesama.
Norma postmodernizma bila je napisana sa Flauberom. Smelo je zapisao Roland Barthes, a pre njega Proust Flauberovu književnost okarakterisao hermetičkim kontinuitetom stila. Borges je u svom duhu tome pridodao i stav da nijedan od Flauberovih likova nije stvarniji od Flaubera. Na sve pomenute, ovaj francuski pisac izvrši je nemerljiv uticaj, kao i uopšte na čitavu modernu književnost, kaže profesorka Adriana Marčetić, ističući romanesknu tehniku kao glavnu odliku Flauberove poetike.
Nastojao je da iz svojih romana ukloni svaki trag piščevog prisustva. Znači, on je hteo tako da udesi, da čitalac poveruje da pisac nikad nije ni postojao. I on kaže, pisac treba da bude u svom delu kao Bog u svemiru, da se svuda osjeća, ali da se nigde ne vidi. I to čišćenje svakog traga autorskog komentara, autorskog glasa, to izbacivanje svih elemenata nekakvog direktnog obraćanja čitaocu, komentarisanja, digresija, to je ono što je on uveo kao novinu u svoj pripovedački postupak i na čemu je temeljio svoje specifične pripovedne tehnike. Tu pre svega mislim na doživljeni govor, odnosno le stil en direct libre.
Rečenica vam je nabijena idejom, samo što ne prsne. Volim vašu oštrinu sa njenim tananostima jezika koje ističu kao šare utisnute na nekom finom sečivu. Vi ste neprobojni kao mramor i prodorni kao engleska magla. Napisao je Flaubert o svom savremeniku Charlesu Baudelaireu. I zaista, Baudelaire je označio prodor, napravio revoluciju u pesništvu i sve to kroz neprekidni dijalog sa tradicijom koja mu je prethodila, kaže profesorka Vesna Elez, objašnjavajući zbog čega je Baudelaire naš savremenik.
Mislim da ga danas najviše prepoznajemo upravo u iskušenjima urbanog i globalnog života. I vidimo danas sve ono što je Baudelaire predosetio, što je na neki način i predskazao, dakle, pred kojim će se iskušenjima naći u stvari moderni subjekt, odnosno moderni čovek, u što će se pretvoriti grad, kakva su iskušenja urbanog života, kakvi su odnosi među ljudima, kakva će biti nova urbana lepota. I vidimo ogroman uticaj koji on izvršio i na pesnike 20. veka, koji će upravo u gradu, u otuđenosti, naći veliki izvor sopstvene inspiracije.
Na postavci Charles Baudelaire i Gustave Flaubert, podnaslovljenoj Začetnici moderne evropske poezije i proze, posetioci imaju prilike da se upoznaju sa bogatim bibliotečkim fondom koji obuhvata dela ovih pisaca na francuskom i srpskom jeziku, te relevantnim monografijama i periodikom, a pre svega sa izuzetnom hronologijom života i rada koja obuhvata 30 preglednih i pažnje vrednih panela uz prateći katalog.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. I tried to.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Zvukom sada idemo do Instituta za književnost i umetnost u čijim prostorijama se danas organizuje okrugli sto povodom objavljivanja zbornika 100 godina časopisa Zenit. U institutu je naš kolega Aleksandar Drobac koji je na telefonskoj vezi. Pa Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav Saro tebi i slušalcima. Upravo je završen preko i minut okrugli sto. Sagovornici su, odnosno govornici okruglog stola su bili Bojan Jović, Stanislava Barać, Žarka Svirčev, Jovan Bukumira, Vesna Matović. Neke od tema: Stanislava Barać se bavila 100 godina Zenita i 50 godina u proučavanje književne periodike. Jovan Bukumira je govorio o zenitistima u čeljusti dijalektike, a Bojan Jović i direktor instituta o zenitizmu i avangardnom sistemu umetnosti. Žarka Svirčev je imala i interesantnu temu, Vojimija zenitizma i ljubavi. Ona je na osnovu zanemarene građe u dosadašnjim istraživanjima zenitizma argumentovala svoju hipotezu u prilog konstitutivnoj ulozi nediskurzivnog autorstva Anuške Micić, supruge Micića, te u prilog toj koncepciji zenitizma kao kolaborativno-umetničko-životnog projekta Anuške i Ljubomira Micića. Posebnu pažnju je i posvetila stvaralačkoj biografiji Anuške Micić u zenitističkom kontekstu, ali i u kontekstu istočnoevropskih umetničkih parova. Takođe, okrugli sto je posvećen našem piscu koji je nedavno, nažalost, preminuo, Aleksandru Petrovu. Uvodnu reč je dao Bojan Jović. Naš pisac Aleksandar Petrov, rođen u Nišu, doktorirao je na poeziji Miloša Crnjanskog, što je i prvi doktorski rad na ovu temu, a radio je naravno u Institutu za književnost i umetnost i bio osnivač i glavni urednik časopisa Književna istorija, urednik srpske sekcije Amerikanskog Srbobrana, najstarijih srpskih novina u dijaspori i član redakcije književnih novina.
Da, i mi smo po ovom zborniku već govorili na talasima Radio Beograda 2. Zbornik su uredili dr. Irina Subotić i malo pre pomenuti dr. Bojan Jović i verujem i da je ovaj okrugli sto na neki način bacio novo svetlo na ovu interesantnu temu o kojoj govorimo, pa ja bih rekla tokom dobrog, jednog dugačkog dela ove 2021. godine i u tom smislu bih voljela, Aleksandre, da najavimo i sutrašnju emisiju Kontrapunkt, čiji si ti autor i u kojoj će upravo biti reči o nekim zaključcima koji su doneseni danas.
Jeste, upravo i Bojan Jović je rekao da je, sam okrugli sto, nije čak klasični okrugli sto, nego je nadišao koncepciju okruglog stola, tako da bilo je zaista fenomenalnih radova kada je reč o svim izlagačima.
Da. Najlepše hvala na ovom uključenju, pozivamo slušalce da budu sutra od 9 sati ustala se Radio Beograda 2, pa da eto, čuju još jednom Aleksandra Drobca na ovu temu, slušamo muziku i nastavljamo krugove.
Mrak, pogledaj taj stav, ko je ovde jak. Grč u telu javlja se, ništa nije kao pre, ali više, više ne vuče. Yeah.
Ne znam da li ste, poštovani slušalci, bili u prilici da jutro slušate emisiju Čitač na talasima Radio Beograda 2. Ona je bila posvećena 200-godišnjici rođenja jednog od najčuvenijih ruskih pisaca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. To je svakako naša preporuka. Možete je naći na podcastu Radio Beograda 2, odnosno na našim internet stranicama. A zašto to kažem? Pa zato što je baš danas u holu Ruskog doma otvorena izložba Dostojevski na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu do 1941. Pomenula sam Ruski dom, dakle ova institucija je ovu izložbu realizovala u saradnji sa Ruskim naučnim institutom i Narodnim pozorištem u Beogradu. Izložba traje do 6. decembra, te eto, do tada smo u prilici da je vidimo. A u Zvezdara teatru od 4. decembra igraće se nova predstava Đorđa Milosavljevića Sportsko srce. Komedija, čiju režiju potpisuje Milan Karadžić, odvija se u pečenjari u Gornjem Zemunu u trenutku kada se igra finale svetskog prvenstva u fudbalu Hrvatske protiv francuske reprezentacije. Slušamo Milana Stokanovića.
Ovo je drama o jednom prezrenom, osramoćenom i odbačenom ocu, njegovoj otuđenoj ćerki, kumu očajnom do autodestruktivnosti, advokatici razočaranoj domahnitosti, te o ćerkinom momku, inače odraslom na dedinju. Iako deluje kao sportska priča, ovo je u osnovi priča o praštanju i pomirenju između oca i ćerke. Komedija sa elementima tragedije nastala je kao ideja još 2018. kada se finale svetskog prvenstva i igralo. Reditelj Milan Karadžić istakao je da je zajedno sa scenaristom Đorđem Milosavljevićem sarađivao mnogo puta i da su se odlično razumeli. I onda kada su prvi put razgovarali o mogućnosti nastanka ove predstave pre 3 godine. Sportsko srce, prema rečima Milana Karadžića, verno oslikava našu stvarnost, koja je istovremeno smešna i tužna.
Meni je drago da je Đorđe Milosavljević, za koga mislim da je jedan od najvećih naših i najznačajnijih dramskih pisaca, pre svega scenarista, jeli, filmski, ali da postaje i ozbiljan dram, mislim postaje, on je bio, ali nije toliko dugo radio u pozorištu, tako da je njegov povratak u pozorištu veoma značajan i mislim da smo jednu pravu stvar uradili u ovo teško i sumorno vreme sa ovim, jeli, bolestima i koronama, napraviti jednu dobru komediju, ali ozbiljnu komediju, znači koja ima i neke svoje, jel, ozbiljne tonove, tako da eto, to je prosto bio zadatak i nadam se da smo uspeli, ali dok ne uđe publika, ne znamo ništa. Mi smo već, znači 18. kad je bilo to svetsko prvenstvo, počeli tu priču. To je Đorđeva ideja, meni se to jako dopalo, ja sam predložio da uradimo nešto u pozorištu. Njega je to zaintrigiralo.
Direktor Zvezdara teatra Dušan Kovačević istakao je da je fudbal samo povod, a suština zapravo nešto sasvim drugo. Ono što doživljavamo svaki dan. Đorđa Milosavljevića zainteresovala je atmosfera u Srbiji, nastala zbog fudbalske utakmice u kojoj reprezentacija Srbije nije ni igrala. Naime, ova utakmica uspela je da podeli ljubitelje fudbala i one koji bistre politiku, na stranu koja navija za reprezentaciju Hrvatske i onu stranu koja to nije činila.
Krenulo se od toga, meni je stvari strašno zainteresovala ta žustra razmena argumenata onih koji su tom prilikom navijali za hrvatsku reprezentaciju i oni koji nisu navijali za hrvatsku reprezentaciju. Ona se uglavnom odvijala na društvenim mrežama i ja sam u stvari poželeo da deo tih argumenata koji su se tako razmenili neki nepoznati ljudi psujući jedne drugi na društvenim mrežama, poželeo da smestimo u jedno porodično okruženje i da prevedemo u jednu uslovno rečeno intimnu dramu, i to jeste drama u stvari o ocu i ćerci koji predstavljaju dva neka različita pola. Glavna linija priče u stvari bavi se jednim otuđenim odnosom između oca i ćerke, koji su se jeli dosta udaljili i otuđili iz mnogo razloga, i oni pokušavaju da taj svoj odnos poprave baš na dan kad u Rusiji se odigrava utakmica između hrvatske i francuske reprezentacije. Na taj sastanak ćerka dovodi svog momka, jeli, od koga očekuje jedan novi, bolji, drugačiji život, i upoznaje ga sa ocem koji za nju predstavlja jedan stariji i ne tako dobar život.
Uloge u predstavi tumače Milutin Mima Karadžić, Nina Nešković, Aleksandar Đurica, Nela Mihajlović i Nikola Šurbanović. Scenograf je Boris Maksimović, kostime je osmislila Dragica Laušević, a muziku je komponovao Vladimir Petričević. Premijera je u subotu u 19:30, a prva repriza zakazana je za 7. decembar.
Ne n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Ecco.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas u Beogradu u Domu omladine veoma zanimljiva i važna tribina je održana, korona protiv kulture. Brojni govornici, brojne teme, sve to zna moj kolega Ranko Stojilović koji je sa mnom u studiju. Ranko, dobar dan. Pa hajde nam prenesi utiske, o čemu je sve bilo reči danas.
O mnogo toga, zapravo druga tribina ove vrste. Prva je bila prošle godine, negde u novembru, sad je evo došlo ponovo vreme, godinu dana kasnije, drugačija su iskustva kulturnih poslanika, direktora, upravnika, institucija kulture oko toga kako se bore u stvari sa ovom čitavom situacijom, sa publikom, sa održavanjem programa i slično. Tu su učestvovali predstavnici i pozorišta i bioskopa, brojnih festivala u Beogradu, sekretarijata za kulturu grada Beograda i govorili su dakle o onim izazovima koji su, stoje pred kulturom već evo u drugoj godini, a kako se čini, potrebna su nam ta iskustva jer će biti i treće godine ove pandemije. U tom smislu su bile reči pre svega o COVID propusnicama recimo u pozorištu i u bioskopima. Bilo je reči o festivalima u vreme korone, dakle kako ih održavati, da li u hibridnom obliku, da li u punom kapacitetu ili ne sa smanjenim brojem gostiju i tako dalje. Bilo je reči naravno o publici i o budućnosti uopšte kulture i međunarodne saradnje.
I pretpostavljam da bi bilo najbolje da za početak čujemo Ivana Karla, gradskog sekretara za kulturu, koji je govorio upravo o tome o čemu i ti sada govoriš.
Sigurno, bilo bi dobro zato što je on dao neku rekapitulaciju kada je reč pre svega o najznačajnijim manifestacijama iza kojih stoji grad Beograd, u kom obimu su one održane, a i najavio ekskluzivno za naš program, evo i neki od onih koji slede, da čujemo Ivana Karla.
Mislim da smo mnogo toga naučili u prvoj godini korone, sad smo već u drugoj godini korone i sasvim izvjesno da ćemo biti i u trećoj godini korone 2022. Tako da smo neka iskustva primenili, što znači da smo uspjeli da očuvamo festivalsku scenu Beograda i Srbije, kada je bilo jako teško. Pored toga što smo sačuvali sve naše programe i sve naše ustanove, pre svega sve naše ljude koji se bave kulturom, to je bio prvi cilj. I da evo sada već u ovim promenjenim okolnostima, ja ne želim da pominjem onaj termin nova realnost, to mi se ne sviđa jer čekam onu pravu realnost, ovo je privremeno stanje, ali u tom privremenom stanju sve funkcioniše, tako da s te strane ono što će ostati zapamćeno ili upamćeno ili zabeleženo, to je da su svi naši festivali sačuvani. Da smo sačuvali i Fest, i Bitev, i Bemus, i Velef, i Jazz Festival, i Kratki metar, da smo imali neka inovativna rešenja, to je duplo izdanje onih festivala koji u onoj prvoj udarnoj godini korone nisu mogli da se održe, ali smo ih održali kroz duplo izdanja kao što je slučaj sa Kratkim metrom i sa Bitefom. Zašto? Zato što je jako važno da se kontinuitet sačuva i da ne bude prazno hoda u kalendaru, odnosno u godišnjacima tih festivala. Fest ima pauzu 93. i 4. kojemu je jako dugo vremena trebalo da se oporavi, da se vrati na stare staze. Održali smo Fest ove godine u maju. Ali ako je Kan mogao da ide u julu, ako je mogao Wimbledon da se pomeri olimpijada, prvenstvo u fudbalu, mogao i Fest, ali u tom trenutku Fest bio jedini filmski festival u ovom delu Evrope koji nije hibridan, koji je konvencionalan sa publikom, sa gostima, sa projekcijama, sa konferencijama. To je bio 49. Fest. Ja sam insistirao da ga održimo zato što posle 49. dolazi 50. Održat ćemo i 50. Fest sledeće godine od 25. februara do 6. marta. Jedino gde nismo uspeli da održimo kontinuitet, to je Sajam knjiga. Ali verujte mi, i to se zna, ono što je bilo do nas, uradili smo sve i više od toga da sajma bude. Sada s ove distance se vidi da je naš predlog da se sajma održi početkom septembra bio ispravan i potpuno na mestu, ali takva je bila situacija. Mislim da nas uz održavanje svih naših festivala očekuje veliki trud da sledeće godine, nadam se, sajam vratimo u velikom stilu.
Bio je ovo Ivan Karl, a eto govorimo i o bioskopima i o filmskim festivalima, pošli smo i u susret Festu, a jedan veliki festival je takođe sada u toku u Beogradu, to je festival autorskog filma i Ranko, ako se ne varam, Igor Stanković je takođe danas govorio na ovoj tribini.
Jeste i Ivan Hinić, programski direktor bioskopa Cineplex u Beogradu, ali i Igor Stanković, direktor i Kombank dvorane, da, u toku je festival dakle autorskog filma o kome toliko govorimo na našem programu sa pravom. I čini se zapravo i poruka Igora Stankovića je da su bioskopi bezbedna mesta i da se ljudi koji se brinu o posetiocima bioskopa, pre svega brinu o njihovom zdravlju. O tome govori Igor Stanković.
Ljudi se nekako vrlo osjećaju bezbednim u bioskopu, ali insistiramo takođe da našim primjerom pokažemo svima da se ipak mere koje su propisane i koje pokazuju i daju rezultate poštuju. Svi zaposleni su konstantno, ne postoji trenutak kada oni skinu maske u prostoru. Bioskop je jedno od najbezbednijih mesta. Sa te strane imamo tu blok kupovinu. U bioskopu je blok vezana kupovina sa jednim razmakom između porodice koje dođe, naravno da oni žive zajedno, tako da mogu i da sede u bioskopu jedno pored drugog, ali sledeći koji kupi kartu nakon njih ima mesto razmaka između njih. U nekim izuzetnim situacijama dobijamo dozvolu za povećani kapacitet, ali to ponovo podrazumeva da se maske ne skidaju ni za vreme trajanja filma.
Čuli smo Igora Stankovića, predlažem da sada čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor s Rankom Stilovićem.
I to o pozorištu.
Tá no gelo, isopor, tá aí. Pode sentar, pode comer. Pega um prato aí na mesa para se servir. Se preferir, pegue com a mão. Tá em casa, tudo certo, pode relaxar. Tá tudo bem, tá tudo bom. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Vamos cantar, vamos bater. Vai queimando todo mundo na palma da mão. E esse lugar tem tudo a ver com a nossa energia e o nosso som. Vem sacudir, vem balançar. A pelada do campinho vai rolar também. Estamos aí, então vamos lá. Porque hoje é nosso dia de comemorar. 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 Oh, pode chegar, pode beber. Gelo, isopor, tá aí. Pode sentar, pode comer. Pega um prato aí na mesa para se servir. Se preferir, pegue com a mão. Tá em casa, tudo certo, pode relaxar. Tá tudo bem, tá tudo bom. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Vamos cantar, vamos bater. Tá queimando todo mundo na palma da mão. E esse lugar tem tudo a ver com a nossa energia e o nosso som. Vem sacudir, vem balançar. A pelada no campinho vai rolar também. Estamos aí, então vamos lá. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Porque hoje é nosso dia de comemorar.
Nastavljamo razgovor, vraćamo se razgovoru sa Rankom Stojilovićem koji je danas bio u Domu omladine Beograda na tribini Korona protiv kulture. Ranko, malo pre o filmu, najavljeno sada u pozorištu.
Da, sada u pozorištu. Naša pozorišta je zapravo od 7. marta prošle godine 2020. kada je obznanjeno u kakvoj smo pošasti, nisu stala sa radom do kraja. Dakle, oni su imali samo jedan kratki inicijalni prekid, ali su vrlo brzo su preselili prvo svoje predstave objave kao informacije na online platforme, a onda na kraju su vrlo brzo počeli i da igraju predstave. I sada se već to nekako uhodalo, imamo i publiku od prošle godine, istina u smanjenom kapacitetu, smanjen je obim i to je nešto što će ostati izazov, čini se, i ove i sledeće godine do kraja sezone, izvesno je, definitivno. Danas su govorili Svetislav Bule Goncić, vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, koji će, da kažem, i to biti sutra naš gost u emisiji Klub 2, izvršna direktorka Zvezdara teatra Jasna Novakov, direktor Ateljeja 212 Novica Antić i Svetlana Paroški, koja je PR Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tu smo mogli da čujemo i neke delimično suprotstavljene stavove kada je reč potencijalno o uvođenju COVID propusnica u pozorište. Recimo, Svetislav Bule Goncić smatra da je vakcinacija preduslov za neometano funkcionisanje pozorišta i možda bi bilo dobro da od njega i krenemo u šetnju.
Mi smo od marta prošle godine, nismo zatvorili pozorišta kao što se inače u svetu radi, nismo otpustili ljude, mi smo dužni da kao državni službenici te sadržaje omogućimo našim građanima. Da bismo to uradili, moramo da ostanemo zdravi. Da bismo ostali zdravi, možemo da primenjujemo mere koje je država propisala kao mere kojima se ostaje zdrav, a to je vakcinacija. Vakcinacijom mi smo obezbeđeni i sigurni da našim građanima pružimo sadržaj za koje primamo platu. Od početka pandemije sva pozorišta primenjuju vrlo stroge mere i nikada nismo imali neki veći problem u pozorištu, što stoga da nije došlo do nekog masovnog zaražavanja. Siguran sam da je i dalje potrebno sprovoditi niz mera upravo da bismo čuvali svoju funkciju i da bi na kraju krajeva opravdali zbog čega su pozorišta ostala otvorena od početka same pandemije.
Da, bio je ovo Bule, Svetislav Bule Goncić, a Ranko, različita su mišljenja, dakle neko je rekao i nešto što je u suprotnosti sa ovim.
Pa jeste, različita su mišljenja pre svega zato što, dobro, Narodno pozorište je institucija kulture od nacionalnog značaja i država je njegov osnivač. Postoje i gradska pozorišta koje dobijaju, dakle, pomoć od grada i oni, zahvaljujući toj pomoći, realizuju predstave, ali se u dobroj meri oslanjaju i na posećenost i na publiku. U tom smislu su i poražavajući podaci koji stižu iz Zvezdara teatra, koji je potpuno rasprodat, o čemu govori Jasna Novakov, izvršna direktorka ovog pozorišta.
Pozorište je jedna prilagodljiva ustanova, prilično žilava, što se pokazalo i ovim okolnostima i u mnogima, čak vekovima unazad. Međutim, u današnje vreme mislim da postoji granica granice, dakle granica preko koje prosto ne možemo da idemo. Odnosno, kad pređemo tu granicu, osjetit ćemo jako velike posledice. Mislim da smo mi tu negde oko te granice. Publika puni naše predstave. Naše predstave su pune. Ako pogledamo decembarski repertoar, on je gotovo rasprodat za dva dana. I to nam govori da je to otprilike kao situacija pre uvođenja COVID-a. Ali to može jako da nas zavede. Treba voditi računa da je to na neki način lažna slika. U 2021. godini, dakle u ovoj, kroz naše pozorište će proći 22.000 posetilaca. U 19. godini ta cifra je bila 65.000. Znači, mi smo i danas puni, bili smo i 19. puni, ali smo ostvarili samo trećinu posete.
A kada govorimo o Ateljevu 212, eto, pomenuo si, Ranko, da su se pozorišta nekako prilagodila. Ako se ne varam, prva premijera u pandemiji je bila Lonely Planet, upravo u Ateljevu 212.
Jeste, pa ispred i da. Očigledno će Atelje morati da sačeka malo dok otvori onaj svoj krov, krov kako bi čuveni, trebalo, da. Ipak sad je zimsko vreme. Ali upravnik Novica Antić je svakako optimista kada je reč o ovoj situaciji. I nešto što je negde kompletan opšti zaključak ove tribine, jer nismo dobili do kraja odgovor da li su COVID propusnice neophodne ili nisu za pozorišta, da li su potrebni, da li prvo treba da idu u pozorište ili ne. Novica Antić je, recimo, mišljenja da bi prvo trebalo sve ostale manifestacije, možda i na utakmice, da se prvo ulazi sa COVID propusnicama, pa tek onda, kada to bude oživelo, da onda se to primeni eventualno i na pozorište. Da čujemo Novicu Antića.
Proći će epidemija, strah će ostati, ali svakako da će imati posledica. Mi sada, evo, kažemo uvek, ja kad dobijem dnevni izveštaj, sve smo prodali. Nismo sve prodali. Prodali smo 50% kapaciteta. Da je normalna sezona bez korone, to ne bi bilo sve smo prodali, nego vidi koliko smo malo prodali. Ali u ovoj situaciji smo presrećni i sa time, jer ljudi dolaze, jer su predstave i sada su se i glumci već navikli. U početku im je bilo zaista, kad smo radili sa trećinom, strašno. Znate, kad vi igrate pred skoro praznom salom, to je... I sad i oni kažu, jao, bila je puna sala.
Ranko, najlepše hvala na ovom izveštaju i eto, ja se stvarno nadam da mi nećemo imati treću godinu ovakav tip tribine.
Ja mislim da ćemo verovatno imati, zašto i da ne, ali sa boljim rezultatima, a sudeći prema onome što su rekli učesnici panela kada je reč o festivalima, beogradskim festivalima, mislim da su oni svi zaista optimisti da će festivali biti u sve većeg obima, u sve punijim formatima i da će biti više publike na njima, tako da zašto da ne, da je za sledećeg novembra da govorimo nekako o tome kako je sve bilo bolje nego godinu dana ranije.
Da. Najlepše hvala, Ranko Stojilović iz Doma omladine Beograda preneo nam je utiske sa tribine Korona protiv kulture.
Radio Beograd 2.
Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi, a svakako pre kraja izveštaj sa šeste večeri jubilarnog 25. Ring Ring festivala. U okviru ove večeri dva koncerta, solo nastup poljskog harmonikaša i improvizatora Zbignjeva Hojnackog i berlinski trio priznatih umetnica pod nazivom Jane in Ether. Prikaz večeri pripremila je Tijena Stanković.
Ovogodišnje izdanje omiljenog Beogradskog festivala posvećenog savremenom umetničkom zvuku vratilo se u prostorije nekadašnjeg Reksa, a sada Jevrejskog kulturnog centra Oneg Šabat. Velika sala prijatne akustike, koja je gotovo pa sinonim za ring-ringovska zbivanja ovih 25 godina, najviše odgovara netipičnim muzičkim idejama koje čine programsku politiku festivala. Nakon iskustva u klubu Dragstor, čijim bi uslovima majsko izdanje festivala bolje pristajalo, i to samo glasnim sastavima, skup posetilaca ispred ulaza Jevrejskog kulturnog centra vidno se radovao povratku na staru adresu. Program šeste večeri obeležio je kontrastni odnos dva muzička ostvarenja. Prvi zvuci manipulisani efektima energičnog mladog poljskog harmonikaša bili su za nijansu preglasni čak i u poslednjim redovima. Koncept Zbignjeva Hojnackog je elektronsko transformisanje plemenitog zvuka hromatske harmonike, odnosno dugmetara ili bajana, i bolje rečeno združivanje tih procesuiranih tonova elektronikom u misterioznu i mračnu zvučnu masu koju su u eksplozijama napuštali pojedinačni zaglušujući kroz efekte sprovedeni muzički motivi. Druga varijanta razvitka muzičke ideje koja se izdvojila su snažni klasterski udarci u različitim ritmičkim obrascima, a ti se udarci nisu zadržavali samo na dugmićima, već su kačili i meh instrumenta. Za razliku od prefinjene improvizacije berlinskih umetnica, članica trija Jane in Ether, Hojnacki je svoj program oblikovao glasnim sviranjem u prilično minimalističkom pristupu. Čini se da je vrlo brzo ostao bez idejnih rešenja, možda i zbog naglog prolaženja kroz razradu delova, jer je čitav nastup, iako interesantan i po ukusu autorke teksta, bio upola kraći od narednog. Pomenuti berlinski trio, osnovan početkom 2019. godine, čine Miako Klein na blokflautama različite veličine, uključujući i veliku četvrtastu bas blokflautu, Biljana Vučkova, violina i glas, koja je domaćoj publici poznata i po saradnji sa Svetlanom Maraš, i Magda Majas na klaviru. Njihovi izraženi dijalozi stvarali su različite muzičke teksture i zvučne prostore u kojima su jednakost tri instrumenta uz dodatak jedva čujnih vokala Biljane Vučkove savršeno funkcionisali. Ove tri umetnice su delovale kao beskrajni generator uvek svežih i drugačijih ideja koje su se strpljivo razvijale sve do kraja u jedinom snažnijem izlivu dinamike kratkog vrhunca izgubljenog u akustici sale tik pred gromoglasni aplauz. Posebno interesantan preparirani klavir u sličnoj tehnici koju je prikazala i Elizabeth Harnik druge večeri, u izdanju Magde Majes zaista je dobio drugačije značenje jednog potpuno novog zvučnog objekta, čije su mogućnosti tek naslućene. I pored visoke tehničke spreme ovih umetnica, a navela bih ovde i proširenu sviračku tehniku briljantne Biljane Vučkove na violini, koja se ogleda u pronalaženju novih zvukova bez umetanja dodataka u instrument, uspešnost zajedničkog muziciranja proizvele su ideje, muzičke odluke u deliću sekunde i inspiracija ovih vodećih umetnica na evropskoj improvizatorskoj sceni. Posetioci su svedočili još jednoj fantastičnoj večeri u nizu kvalitetnog programa Ring Ring festivala, koji domaćoj publici prikazuje presek savremenih dešavanja na muzičkoj sceni u Evropi i svetu. Naredni koncert zakazan je za petak 3. decembra, kada će u studiju 6 Radio Beograda zasvirati trio pod nazivom Der Lange Schatten, a danas je poslednja prilika da pogledate izložbu domaćeg fotografa El Gvojosa, Želimira Gvojića, pod nazivom Objektivno iz šestice u galerijskom prostoru Radio Beograda nastalih u periodu od 2013. do 2019. godine.
Današnje kulturne krugove su realizovali Igor Živković, Nenad Đorđević, Rada Ćorović, Jelena Živković, ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Predlažem da ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti pa Filmorama, a sutra sa vama u kulturnim krugovima moja koleginica Nada Babić. Prijetan dan!